Un renovētajā hallē savu sportisko meistarību varēs attīstīt visu mūsu piecu Murjāņu sporta gimnāzijā esošo sporta veidu pārstāvi. Nu, un svētku reizē, pirmkārt jau visiem paldies pateikt, jā, ir īpaši arī sportistiem, kas un treneriem, kas šo te laiku, kamēr tika mums šī te halle renovēta, viņiem bija tādi treniņa apstākļi, ļoti grūti un smagi, bet esam tam visam tikuši cauri, izturējuši, esam izdzīvojuši. Bet, protams, es gribu atzīmēt, ka šis būs tagad cits kvalitatīvs līmenis, kurā mēs, kā saka, ieejam, un jaunu attīstības ciklus varēsim aizsākt jau daudz augstākā līmenī. Protams, visam kompleksam mums pietrūkst līdzekļi vēl, nepieciešams finanses, lai sakārtotu aprīkojumu, aizsargtīklus, lai saliktu. Tas, kas ir bijis, jau ir daudz nolietojies, novecojis, savu ir nokāpojis un prasa jau jaunā kvalitātē attīstīties.